Κυρίες, κύριοι, Ελληνίδες και Έλληνες, από το Ορμένιο και τα Δίκαια μέχρι την Κερίνια και την Αμόχωστο, από τις Πρέσπες μέχρι την Πάφο, την Λέμεσό, τη Λάρνακα. Φίλες και φίλοι, Έλληνες και φιλέλληνες, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Δεν λησμονούμε και αυτούς, γιατί περάσαμε γρήγορα από την Κύπρο, τους αδελφούς μας επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Και ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους δεκάδες μαθητές στα δύο σχολεία, εκεί στην Καρπασία, στο Ριζοκάρπασο και στον Κορμακίτη. Σε αυτούς οι οποίοι διδάσκονται τα ελληνικά λογοκριμένα από τις αρχές κατοχής. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Δημήτρης Πλευράκης, νομικός, υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και πρώην αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού. Είναι εδώ για μια συζήτηση περισσότερο όχι για αυτά που μας κάνουν να μελαγχολούμε, αλλά για αυτά που πρέπει να μας κάνουν να χαιρόμαστε, ή αυτά τα οποία επιβάλλουν να ξεκινήσουμε μια πιο συγκροτημένη διαδικασία για να αξιοποιήσουμε πολλές από τις ατέλειωτες προοπτικές του ελληνισμού, ιδιαίτερα σε τούτο το κρίσιμο σταυροδρόμι της ανθρωπότητας, όπου βλέπουμε να συμβαίνουν πολλά και διάφορα, τα οποία σίγουρα επηρεάζουν και το βηματισμό του ελληνισμού και στις δύο Μητροπόλεις του, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και τα οποία επιβάλλουν να κινητοποιήσουμε και τον ελληνισμό όπου γης, τον οποίον γνωρίσατε στο πρόσφατο παρελθόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη Πλευράκη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας να συζητήσουμε και υπό το πνεύμα των επιστημονικών σας, υπό το πρίσμα των επιστημονικών σας αναζητήσεων, κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στο σήμερα και όπως όλα εδράζονται σε κάποια στοιχεία του χθες, της ιστορίας μας που καλούμαστε να αξιοποιήσουμε για μια ακόμη φορά σε περίεργες, θα το ξαναπώ, εποχές και σε χρόνια σακάτικα για τον ελληνισμό τα τελευταία 15 χρόνια.
Κύριε Χούπη, χαρά και τιμή είναι όλη δική μου, γιατί εδώ, σε αυτό το στούντιο, που η Φωνή της Ελλάδας πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, υπάρχει και το μυστικό του ελληνισμού. Το μυστικό του ελληνισμού είναι ότι κάθε Έλληνας ακροατής που μας ακούει, είτε είναι σε ένα καράβι στο Πέλαγος, είτε είναι στη Νέα Υόρκη ένας πλούσιος τραπεζίτης που η προγονή του ήταν ο Μινοδησό, είτε είναι στο MIT κάποιος επιστήμονας, και έχουμε αρκετούς που μπορεί να πάρουν και Νόμπελ σε κάποια χρόνια, η δύναμη του ελληνισμού είναι το άτομο. Είναι ο κάθε Έλληνας, είναι μόνος του μια
το
Ελλάδα.
Το πρόσωπο, θα μου επιτρέψετε να
ακριβώς
πω. Γιατί το άτομο είναι μια δυτική, μια προτεσταντική προσέγγιση.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Το πρόσωπο είναι αυτό που και στον ελληνισμό και στην Ορθοδοξία είναι ο πρωταγωνιστής.
Ακριβώς. Ένας μεγάλος δάσκαλος έχει γράψει και ένα βιβλίο, «Το πρόσωπο και ο έρος».
Μάλιστα.
Είναι ακριβώς αυτή η έννοια πλατωνική, έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ σε αυτό το στούντιο ακούγεται χρόνια αυτή η αισιόδοξη ματιά του ελληνισμού, ένας ελληνισμός που είναι παγκόσμιος, και θέλω να το πω στην αρχή, όπως παγκόσμια είναι και αυτή η εκπομπή και αυτό που έχετε κάνει και εσείς για την πατρίδα, γιατί ο κάθε Έλληνας είναι μια πατρίδα μόνος του.
Λοιπόν, Να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο συναριθμείται στις επιτυχίες της πατρίδας τα τελευταία χρόνια. Και ξέρετε, θα αναφέρομαι σε πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Στο γεγονός ότι από τα 2014 ήσαμε σήμερα 11 χρόνια, έγινε μια τεράστια προσπάθεια και φτάσαμε στην καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Σημαδιακό το γεγονός πρώτον ότι ξεκίνησε από την Ομογένεια. Σημαδιακό ότι το ετοίμασαν και το έφεραν μέχρι μια ανάσα πριν την καθιέρωση. Σημαδιακός και ο τρόπος με τον οποίο τους ξεχάσαμε και δεν τους αναφέραμε όταν καταθέσαμε το φάκελο και πήραμε το αυτονόητο. Ήσασταν παρόν τότε και στις προετοιμασίες, αλλά ήσασταν παρόν και σε κάτι το οποίο θέλω να ακουστεί, γιατί έχει τεράστια σημασία. Γιατί εκείνη την περίοδο, παράλληλα με την ελληνική γλώσσα, οι Έλληνες στην Νάπολη γκρέμιζαν και μια αδικία ή αν θέλετε μια δίωξη του ελληνισμού από τον Μουσολίνη. Λοιπόν, θα μας τα πείτε καλύτερα.
Πρέπει να ξέρουν...
βίωμά σας.
Οι ακροατές πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι μεγάλες ιδέες δεν προέρχονται συνήθως από τα πάνω, από μια κεντρική εξουσία. Προέρχονται από κάποιους Έλληνες που σκέφτονται για την πατρίδα ρηξικέλευθα. Έτσι, η πρόταση για την παγκόσμια καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας προήλθε ακριβώς από τους Έλληνες του εξωτερικού, συγκεκριμένα από την Ιταλία και συγκεκριμένα και από τη Μεγάλη Ελλάδα, mm-hmm. από την Νάπολη.
Ακριβώς.
Και αυτή η πρόταση, όταν ήμουν γενικός...
Επεξεργασμένη από τον Γιάννη καθηγητή, τον Γιάννη Κορίνθιο και όλους τους συνεργάτες του εκεί, Έλληνες και Ιταλούς.
Βεβαίως, και ήταν μια πρόταση που το ελληνικό κράτος... ξέρετε, δεν είναι πάντα το ελληνικό κράτος να αποδέχεται τις καλές προτάσεις. Πέρασε από χίλια κύματα, αλλά ευτυχώς βρήκε ευήκοα όταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Γενική Γραμματεία, όταν ήμουν και εγώ επικεφαλής. Και δεν σας κρύβω ότι δυσκολευτήκαμε αρκετά να περάσουμε το αυτονόητο από τους υπόλοιπες δεδαλώδεις μηχανισμούς του ελληνικού κράτους, γιατί ξέρετε ο ελληνισμός έχει πάντα δύο πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο του παγκόσμιου ελληνισμού, αυτός που έχει ένα σχέδιο για το ρόλο του και τι μπορεί να παίξει ο κάθε Έλληνας από εμάς, από τους ακροατές μας, σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Και υπάρχει και το σχέδιο αυτής της ολιγαρχικής μερίδας του κοτσαμπασισμού, θα λέγαμε, που κάθε ωραία ιδέα θέλει ή να την εξαφανίσει ή να την πάει σε διαφορετικό δρόμο.
Και εν τέλει να την οικειοποιηθεί.
Λένε ότι ο πολιτικός είναι κάποιος λέει που όταν βλέπει κάτι όμορφο πάει δίπλα, στείνεται και βγάζει μια φωτογραφία.
Λοιπόν, έθεσα στο... ήταν διπλό το ερώτημά μου. Γιατί βγάζει και ένα μήνυμα αυτό. Την ίδια ώρα που συνέλαβαν την ιδέα για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, έφερναν σε πέρας με δυναμισμό. Ήταν η εποχή που τρώγαμε σφαλιάρες, που έβγαιναν τα περιοδικά, τα μεγάλα ηλουστρασιών περιοδικά της Ευρώπης, ακόμα και με άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της χώρας. Ήταν η εποχή που κάποιοι, ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μας έλεγαν τεμπέληδες. Εμάς που ως λαός οι περισσότεροι κάνουν και δύο και τρεις δουλειές, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την ίδια ώρα όμως κατάφερναν ένα χτύπημα το οποίο είχε δεχθεί ο ελληνισμός από την εποχή του Μουσολίνη να το ανατρέψουν. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για αυτήν.
Στην εποχή του Μουσολίνη, όπως κάθε φασιστικό καθεστώς έχει σχεδιασμό, θέλει να σβήσει την ιστορική μνήμη και την ιστορική σύνδεση. Όλος ο νότος της Ιταλίας, της Μεγάλης Ελλάδας, αυτό το αποδεικνύουν και οι μελέτες του DNA πρόσφατα, είναι ελληνικός. Είναι ελληνικός τόσο και σε καταγωγή, όσο και σε νοοτροπία. Γι' αυτό βλέπουμε και μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το φασιστικό καθεστώς που αργά ή γρήγορα κήρυξε και τον πόλεμο στην Ελλάδα, είχε προβεί σε μια μετονομασία, μετονομασία της ιστορικής μνήμης. Οπότε ό,τι θύμιζε Ελλάδα έπρεπε να εξαφανιστεί. Οπότε αλλάξανε όλη την, ακόμα και τους οδούς.
Ναι.
Στο δρόμο.
Την οδό των Ελλήνων,
την
δηλαδή.
Την οδό των Ελλήνων, που συνήθως η οδό των Ελλήνων, ακόμα και στη Βενετία και αλλού, είναι εκεί που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Για να μπει το όνομα ενός φίλου του Μουσολίνη, που καλό είναι, ούτε τον θυμάμαι, δεν φαντάζομαι ότι είναι τόσο σημαντικός. Και εκεί, για να δείξουν την αλληλεγγύη, η λαΐπια, ενώ οι κυβερνήσεις, όπως είπατε πολύ καλά, μας λέγανε τεμπέληδες, αν και δεν έχω γνωρίσει Έλληνα τεμπέλη, τουλάχιστον στη σκέψη. Μπορεί και στην πράξη, δεν έχω δει. Νομίζω ότι είμαστε από τους λαούς που δουλεύουν περισσότερο τόσο με το μυαλό όσο και με τα χέρια. Οι φίλοι μας λοιπόν...
Και από τους λαούς που μας δουλεύουν περισσότερο και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω.
Φταίμε και εμείς λίγο. Αλλά για να επανέλθω, οι σύμμαχοί μας, όταν εννοώ οι σύμμαχοί μας, οι ιδεολογικοί σύμμαχοι του ελληνισμού, αυτοί που θέλουν να μετέχουν στην ελληνική παιδεία και στον ελληνικό πολιτισμό, και λέω στους ακροατές μας ότι τώρα που γύρισα από την Ιταλία, με ενημέρωσαν ότι υπάρχουν 372 λύκεια που μαθαίνουν ελληνική γλώσσα, με μια εξειδίκευση φοβερή.
Ένα λεπτό. Αυτά δεν είναι επιτεύγματα δικά μας από εδώ, από το Μητροπολιτικό Κέντρο. Αυτά είναι επιτεύγματα δικά τους εκεί. Στην Ιταλία.
Θα έλεγα ότι είναι επιτεύγματα του παγκόσμιου ελληνισμού.
Γιατί ξέρετε κάτι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μου έστειλαν νωρίτερα μήνυμα. Μήνυμα απόγνωσης από τη Γερμανία. Λοιπόν, από το 14 που είχαμε τεράστια στενότητα, μαζέψαμε δασκάλους και καθηγητές, τους φέραμε πίσω και παλεύουν μόνοι τους να κρατήσουν γλώσσα και επαφή με την Ελλάδα, οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων, οι κοινότητες. Και από εδώ, ενώ έχουμε το γνωστό χάρτη των πολύ άσχημων πραγμάτων με τα οποία ασχολούνται οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, για εκατομμύρια που χάνονται, δεν βρίσκουμε τα ελάχιστα αυτά χρήματα για να στηρίξουμε την διδασκαλία της γλώσσας μας. Δεν μιλώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι χαμένοι μόνοι τους, τρέχουν μόνοι τους. Μιλώ και για την Ευρώπη. Μιλούμε και για χώρες πολύ γειτονικές. Λοιπόν, τι συμβαίνει τελικά?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα ιδεολογίας, νοοτροπίας και πολιτικής τοποθέτησης. Πολλές φορές το κεντρικό ελληνικό κράτος βρίσκεται σε αντίστοιξη ή σε αντιπαράθεση από τον παγκόσμιο ελληνισμό. Έτσι, οι ακροατές μας θα το βιώσουν και στην ίδια τους ζωή, σε κάθε σημείο σύνδεσης με το κεντρικό κράτος, που κάποιες φορές μπορεί να τους βοηθάει, αλλά τις περισσότερες φορές τους ταλαιπωρεί και είναι απέναντι. Είναι το ίδιο το κράτος, η ίδια ολιγαρχική νοοτροπία που έδιωξε έναν πολύ μεγάλο μέρος του νέου πληθυσμού της Ελλάδας στο εξωτερικό, γονιμοποιώντας βέβαια τις κοινότητες του εξωτερικού, αλλά είναι και το ίδιο το κράτος που δεν θέλει καμία επαφή με τον παγκόσμιο ελληνισμό και, όπως είπαμε, κάθε καλή ιδέα, κάθε καλή πράξη μπορεί να βρει ευήκο όντα, αλλά αυτό θα είναι σπάνιο.
Θέλω να πάμε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία. Γιατί βιώσαμε τα τελευταία 15 χρόνια πρώτα-πρώτα το άνοιγμα της πόρτας της χρεοκοπίας εκεί στο 2010. Ακούσαμε τα εξαμάξεις, υποχρεωθήκαμε σε μνημόνια μέχρι το 2114, άσχετα αν λέμε ότι τελειώσαμε με αυτά κτλ. Λοιπόν, από το 2014, από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά, έχουμε και έναν ορίζοντα 100 ετών. Ακούμε ότι είναι φυσιολογικό να μην έχουμε δρόμους, να μην μας ανήκουν οι δρόμοι, να μην μας ανήκουν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, να μην έχουμε...
Θα έλεγα και κάτι που δεν το ξέρει ο παγκόσμιος ελληνισμός, δεν μας ανήκουν και οι αρχαιολογικοί μας χώροι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι λίγα χρόνια μετά καλούμαστε από την ίδια Ευρώπη με τους ίδιους προσανατολισμούς να προετοιμαστούμε για πολέμους. Κάποιοι εξωτερικοί ή εσωτερικοί παράγοντες κάνουν λόγο και για φέρετρα, όπου πιθανόν θα πάρουμε συνανθρώπους μας πίσω, και αναρωτιέμαι αν αυτή την ώρα ο ελληνισμός σε όλη αυτή την παράνοια έχει, θα έπρεπε να έχει, γιατί έχει σίγουρα, κάτι να πει για να ταρακουνήσει την Ευρώπη και την ανθρωπότητα.
Πολύ καλή ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος του ελληνισμού στον 21ο αιώνα? Είναι ο ίδιος ο ρόλος που είχαμε το 19ο τον 20ο αιώνα? Είναι ο ίδιος ο ρόλος που είχαμε το χρυσό αιώνα του Περικλή, τον 5ο? Υπάρχει κάτι που ενώνει τον ελληνισμό παγκόσμια και υπάρχει και κάτι που ενώνει τον ελληνισμό στην ιστορική μνήμη? Αυτό λοιπόν το κάτι για τον ελληνισμό δεν μπορεί να είναι ο πόλεμος. Δεν μπορεί να είναι κάποια τοποθέτηση απολυταρχική ή κάποια τοποθέτηση η οποία δεν επιτρέπει τον αντίπαλο να ακουστεί. Ο ρόλος του ελληνισμού πάντα, σε όλα τα χρόνια, αλλά και τώρα στον 21ο αιώνα, είναι ο ρόλος της παιδείας και του πολιτισμού. Είναι ο ρόλος της σύνθεσης, της ειρήνης, της σταθερότητας. Είναι και ο μόνος ρόλος, αγαπητέ Θανάση, κύριε Χούπη, που η παγκόσμια ελίτ θα επιτρέψει στον ελληνισμό. Είναι ο μόνος ρόλος που πραγματικά μπορούμε...
Μα τον διαδραματίζουμε. Συμφωνώ απολύτως. Ξέρετε κάτι, πάρα πολλές φορές από τούτο το βήμα, συνομιλώντας με καλεσμένους όπως εσείς, αισθάνομαι, και επειδή έχω και ένα διάλογο με τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τούτη την εκπομπή από το πόστο του ηχολήπτη, αισθάνομαι πάρα πολλές φορές ότι συζητάμε για πράγματα τα οποία εύκολα θα μπορούσαν να μας χαρακτηρίσουν γραφικούς. Θα σας πω ευθέως, αυτές τις αγωνίες που μόλις καταθέσατε τις συναντάτε τακτικά όταν ανοίγετε την τηλεόραση για να δείτε μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή των Ελλήνων? Τη βλέπετε να καταγεγραμμένη στα πρωτοσέλιδα ή στις εσωτερικές σελίδες των εφημερίδων σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο δημόσιος διάλογος για το πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε?
Κύριε Χούπη, τη συναντάω και εγώ και εσείς και όλοι οι ακροατές μας πάρα πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο. Τη συναντάμε εξ αντιδιαστολής.
Καλά.
Βλέπουμε και ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Και αντίθετα βρίσκουμε αυτά τα μικρά παραδείγματα που όμως είναι τεράστια και παγκόσμια, που μας πάνε πιο μπροστά. Έγινε η κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας. Δεν σας κρύβω ότι το Υπουργείο Παιδείας ή και το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να ήταν και αντίθετοι, ή τουλάχιστον να βάζαν και προσωπικόματα. Οι Κινέζοι, ένας μεγάλος και τεράστιος πολυπληθής λαός, έχουν κατοχυρώσει την ημέρα που η θεά τους, το 2000 κάτι π.Χ., έδωσε το αλφάβητο στους ανθρώπους, στους Κινέζους. Αυτό είναι επίσημα κατοχυρωμένο. Φανταστείτε τη δύναμη της ιδεολογίας.
Να με συγχωρείτε τώρα, ξέρετε, να σας πω, και το λέω με διτή έννοια. Απ' τη μια μεριά, για να δείξω πόσο μεγάλος είναι ο ελληνισμός όταν θέλει και όπου θέλει, όπου βρίσκεται, και απ' την άλλη μεριά για να καταδειχτεί ότι κάποια πράγματα τα κρύβουμε. Ξέρει κανείς Έλληνας, για παράδειγμα, ότι με πρωτοβουλία του κοινού μας φίλου, γνωστού, του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, του Γαβρίλ, που δόκτωρα, του Ζησόπουλου. Καθηγητή, του Γαβρίλ Δράγκος Ζησόπουλου. Το 2018 η Ρουμανία πέρασε νόμο για την ημέρα ελληνικής γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, την ίδια στιγμή που εδώ στην Ελλάδα περί άλλα τη βάζαμε, το συζητούσαμε, και μήπως δεν πρέπει να το κάνουμε και μήπως πρέπει να το κάνουμε έτσι και αλλιώς. Και φτάσαμε στο 2025, 7 χρόνια μετά τον Ζησόπουλο, που το πέρασε με νόμο από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε, είδα ουρανομίκη ζητοκραυγές τις τελευταίες μέρες. Πού να το πούν, πού να το γράψουν, ότι ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, ακαδημαϊκός δάσκαλος, καθηγητής, πέρασε 7 χρόνια πριν από αυτούς στη χώρα στην οποία ζει και δραστηριοποιείται, ως βουλευτής το κατέθεσε στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και πέρασε νόμος. Λοιπόν, ξέρετε, είναι κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε με ποιον τρόπο προβάλλονται ή δεν προβάλλονται.
Το πιθανότερο, ακόμα και γι' αυτό το γεγονός, είναι να λιδωρηθεί ή να παραβλεφθεί ή ακόμα και αρνητικά μπορεί. Γιατί δεν ταιριάζει σε αυτό το μικρό πνοό ή μικρό ψυχο σχέδιο αυτού του κοτζαμπασισμού που από τη δολοφονία του Καποδίστρια κυριαρχεί στο ελληνικό κράτος. Έτσι, αν θέλουμε να δούμε τον ελληνισμό παγκόσμιο, αν θέλει ο ακροατής μας να αναρωτηθεί ποιος είναι ο ρόλος του στον 21ο αιώνα, πρέπει να δει ότι το ελληνικό κράτος είναι μια ατέλειωτη διελκυστίδα μεταξύ των δυνάμεων που κομίζουν ένα παγκόσμιο σχέδιο επιρροής του ελληνισμού, με τα χαρακτηριστικά που είπαμε, και των δυνάμεων που θέλουν της Ψωροκόστενας, ένα μικρό κράτος επέτη ξένων δυνάμεων που είναι όχι σύμμαχος, όχι συνομιλητής, αλλά υπηρέτης αφεντάδων. Αυτές οι δύο νοοτροπίες συγκρούονται κυρίως στον ελλαδικό χώρο, στις δύο μητροπόλεις του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο παγκόσμιος ελληνισμός όμως έχει ξεφύγει από αυτή την νοοτροπία και ό,τι προσφέρει στο εθνικό κέντρο, στα εθνικά κέντρα, είναι θετικό, γιατί συμμετέχει σε ένα ευρύτερο σχέδιο.
Αξιοποιείται όμως. Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές θα το συναντήσατε κι εσείς, το συναντώ κι εγώ εδώ και πολλά χρόνια. Τεράστιες προσπάθειες, αποτελεσματικές από Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίες κατατείνουν στο να στηρίξουν Ελλάδα και Κύπρο. Συνεργασία με λόμπι άλλων χωρών της περιοχής, με το λόμπι του Ισραήλ, της Αρμενίας, των Κούρδων στην Ουάσιγκτον, να φέρνουν την μπάλα στο πέναλτι, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά, και την εστία κενή. Και εμείς ή να μισουτάρουμε ή να τη στέλνουμε out. Τι γίνεται τελικά? Τι πρέπει να αλλάξουμε?
Για μένα, εγώ καταρχήν να πω μια φράση του Σεφέρη, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Ακριβώς.
Το τετρομαγμένον Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που τρομάζει εύκολα. Δεν είναι όλοι οι διπλωμάτες μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας διοίκησης φοβάται όχι για τον ελληνισμό, κυρίως για τη θέση. Και αυτό συμβαίνει στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση. Με εξαίρετα φωτεινά παραδείγματα όμως που εκεί ο παγκόσμιος ελληνισμός έχει συμμαχία. Εξαίρετους πρέσβεις και εξαίρετους διανοούμενους ή καθηγητές πανεπιστημίου. Εγώ θέλω να πω από αυτή τη συχνότητα και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, κύριε Χούπη, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους Έλληνες που με ιδρώτα στηρίζουν την Ελλάδα. Την Ελλάδα και σαν ιδέα και σαν ουτόπο, μια ουτοπία, αλλά και σε ένα πραγματικό χώρο που είναι στο Αιγαϊκό Αρχιπέλαγος και στην Κύπρο. Χωρίς αυτούς ο ελληνισμός και το σύγχρονο ελληνικό κράτος δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Αυτοί είναι που φέρανε τα λεφτά τους. Αυτοί είναι που είχαν την ιδεολογία να φτιάξουν αυτό το κράτος πριν από την Επανάσταση. Δεν μπορεί να γίνει ένα κράτος από 5 ήρωες που μπορεί να πολεμήσουν από τους αρματολούς ή τους κλέφτες ή τους καραβοκέριδες. Ένα κράτος γίνεται από τη συμμαχία του παγκόσμιου ελληνισμού με τις δυνάμεις που μπορούν να το δημιουργήσουν. Όμως αυτό το κράτος πέρασε σε χέρια άλλων που δεν το σχεδιάσανε, δεν πολεμήσανε γι' αυτό και συνήθως το απομυζούν με φωτεινά παραδείγματα, γιατί υπάρχουν και ηγέτες του ελληνισμού που και εκεί συνδυάζουν την παγκόσμια γνώση και θέληση με το εθνικό κέντρο και τότε ο ελληνισμός μεγαλουργεί.
Ξέρετε κάτι, θα θυμίσω για την ημέρα σήμερα, 23 Νοεμβρίου του 1981. Μια τροπολογία που έρχεται με τα μεσονύκτια οδηγεί στην κατάργηση του πνεύματος και των πνευμάτων, θα πω εγώ. Δηλαδή της ψηλής, της δασίας, της περισπομένης. Εντάξει. Και παρουσιάζεται με ουρανομίκη ζητοκραυγές την άλλη μέρα. Λες και είχαμε πετύχει κάτι. Στην ουσία είχαμε καταφέρει να αποκόψουμε με μια μεταμεσονύκτια τροπολογία την επαφή των νέων Ελλήνων διαχρονικά με την ελληνική γραμματεία.
Θα σας πω το αισιόδοξο λοιπόν, σενάριο. Και ακριβώς και γι' αυτό. Θα σας πω το αισιόδοξο.
Να τα ακούσουμε το αισιόδοξο είναι, σενάριο.
Θα δείτε το αισιόδοξο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο μουσείο, σπάνιο να βρίσκουν επισκέπτες στην Αθήνα, ακριβώς δίπλα στο αρχαιολογικό, που λέγεται Επιγραφικό και Επιγραφικό Μουσείο. Εκεί θα δούμε χιλιάδες αρχαίες επιγραφές. Οι αρχαίοι Έλληνες, λοιπόν, στις περισσότερες επιγραφές, στην πλειοψηφία τους, γράφουν κεφαλαία.
Να το γυρίσουμε στο κεφαλαίο.
Θα σας πω γιατί. Γιατί οι Έλληνες ξέρουν να διαβάζουν. Η δασία και όλα τα πνεύματα έγιναν στην ελληνιστική εποχή ακριβώς για να διαβάζουν οι βάρβαροι. Οπότε θα έλεγα ότι το DNA του Έλληνα θα μπορέσει να αναγνωρίσει τη γλώσσα, γιατί η γλώσσα δεν είναι μόνο γραφή, είναι έκφραση και για μας είναι πια τρόπο ζωής. Έχετε όμως απόλυτο δίκιο.
Συμφωνώ, αλλά βγάλαμε ένα τεράστιο κομμάτι έξω.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά είναι και ένα εργαλείο σκέψης. Γι' αυτό και μαζί με άλλες γλώσσες, αυτοί που τη φέρουν, δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, κάνουν τεράστιες ανακαλύψεις. Και γι' αυτό μια από τις βασικότερες επιστήμες, αν όχι η βασικότερη, πιο τουλάχιστον κοντά στον άνθρωπο, η ιατρική, είναι βασισμένη πάνω στην ελληνική γλώσσα.
Λοιπόν, θα έρθω σε ένα όνομα το οποίο αναφέρατε νωρίτερα. Και πραγματικά θα το κάνω, γιατί και είχε βάρος η τοποθέτησή σας γύρω από τον Καποδίστρια και νομίζω σηματοδοτεί ο τρόπος με τον οποίο τον διαχειριστήκαμε και διαχειριζόμαστε γενικότερα μια κομβική για τον νέο ελληνισμό εποχή με τα σημερινά μας αδιέξοδα. Μάλιστα, επειδή επίκειται και η ταινία. Και η ταινία
του φίλου μας.
Αλλά επειδή γνωρίζω ότι εμπίπτηκε στα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα, θα σας ρωτήσω από εκείνη την εποχή που ο μισός Κερκυραίος και ο άλλος μισός Κύπριος και αυτό άγνωστο.
Μητέρα του είναι γονέμι από την Κύπρο.
Και αυτό άγνωστο επίτηδες από τους νεοέλληνες. Λοιπόν, από εκείνη την εποχή του ανθρώπου ο οποίος τον ρωτούν μέχρι πού πρέπει να φτάσει η ανεξάρτητη Ελλάδα και λέει μέχρι τα σημεία εκείνα στα οποία έχισε το αίμα ο ελληνισμός και ένα από τα σημεία αυτά είναι και η Κύπρος. Λοιπόν, ήσαμε σήμερα, έχουμε κάνει μια διαδρομή τεράστια. Έχω ένα ερώτημα, διπλό. Πρώτον, γιατί ο συγκεκριμένος απουσιάζει από τα πρότυπα που προβάλλουμε και δεύτερο και πιο σημαντικό, αν είναι η ώρα να ξεκινήσει κάτι το οποίο να διαμορφώσει μια προθήκη προτύπων σε μια Ελλάδα η οποία έχει μοιάζει με ένα πολυπρόσωπο όμιλο μεθυσμένων που όταν τους δεις χαμογελάς, αλλά στην συνέχεια όταν το σκεφτείς σοβαρά καταλαβαίνεις ότι δεν πάνε καλά.
Καταρχήν θέλω να πω πόσο λίγο κυβέρνησε. Ο Καποδίστρας κυβέρνησε μόνο 3,5 χρόνια και ενώ η θητεία του ήταν για πολύ περισσότερο, η οποία μπορούσε να παραταθεί. Αυτό σημαίνει κάτι. Γιατί διακόπηκε βία με το θάνατό του βέβαια και τη δολοφονία του. Σημαίνει ότι όλα τα θεμέλια του σύγχρονου ελληνικού κράτους και τόσο πριν από την Επανάσταση, γιατί αυτός ήταν πίσω, όσο κατά τη διαπραγμάτευση στη συνθήκη της Βιέννης, όσο και αργότερα στην Επανάσταση, αλλά και σαν κυβερνήτης, το σχέδιό του για την Ελλάδα είναι το ίδιο σχέδιο που ο κάθε Έλληνας στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα μπορεί να το πάρει και να το εφαρμόσει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και παράλληλα, ανταγωνίζεται ή βρίσκεται σε αντιπαλότητα με το σχέδιο της μικρής Ελλάδας του κοτσαμπασισμού. Θέλω να σας...
Να διακόψω εδώ. Το σχέδιο της μικρής Ελλάδας που ενστερνίζονται οι κοτσαμπάσιδες, αφού όμως τους το έχουν περιγράψει αλλότριες, ξένες, εξωτερικές δυνάμεις.
Συνήθως,
για να είμαστε έτσι...
συνήθως οι ολιγάρχες για οικονομικό κέρδος εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένας που έχει, δεν έχει βγει έξω από την Ελλάδα ή δεν έχει ζήσει όπως οι ακροατές μας στο εξωτερικό, δεν μπορούν να δει το μεγαλείο και μένει στα στενά όρια της σκέψης του ή της ματιάς του. Ο Έλληνας, για να είναι Έλληνας, πρέπει να είναι παγκόσμιος, πρέπει να είναι Οδυσσέας, πρέπει να κάνει το ταξίδι. Και αυτό είναι και το θετικό μήνυμα που θέλω να πω στη γενιά που μας ακούει, τη νέα στο εξωτερικό. Ότι η γενιά που αναγκάστηκε να φύγει από την ολιγαρχική πολιτική των τάξεων στην Ελλάδα, αυτή έχει κάνει το ταξίδι. Και σύντομα, γιατί η πατρίδα μπορεί να τους καλέσει για κάτι μεγαλύτερο. Γιατί αυτοί έχουν πια τη γνώση, την εμπειρία, έχουν συνδιαλλαγή με ξένους λαούς στην φωτισμένη Δύση, ακόμα και στην Ανατολή, η οποία ανεβαίνει με μέρα.
Για να τους καλέσει ρυθμούς. Μια πατρίδα και να ανταποκριθούν, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα σε τούτη την πατρίδα. Και μην ξεχνάμε, είναι καλό να λέμε για το δέον γενέστε, αλλά να μην παίρνουμε μια τεράστια απόσταση από αυτά που συμβαίνουν. Και σήμερα το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει τεράστια δυσπιστία σε θεσμούς, στον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία 15 χρόνια και μια πραγματικότητα. Μια άγρια φτωχοποιημένη Ελλάδα, Έλληνες που δεν βγάζουν το μήνα, με servers και funds και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι στο πλαίσιο των μνημονίων και έχουν βάλει στο στόχαστρο το πλούτο των Ελλήνων.
Και χρεοκοπημένη. Μια Ελλάδα λοιπόν, χρεοκοπημένη. Δεν είναι η πρώτη.
Άρα,
να θυμίσω κάτι
βεβαίως,
ιστορικό.
Να το θυμίσετε.
Ότι από τη χρεοκοπία μας που μας οδήγησε ο Τρικούπης σωστά. Το 97 μέχρι τις μεγάλες νίκες του 12 είχαν περάσει μόνο 15 χρόνια. Που σημαίνει ότι είναι θέμα ηγεσίας και υγιών δυνάμεων του ελληνισμού.
Μισό λεπτό τώρα. Μιλάμε όμως σε μια εποχή όπου δεν είχαμε έκλειψη της πνευματικής ηγεσίας, ούτως ή άλλως είχαμε έκρηξη τότε από όλους αυτούς και από τις εφημερίδες και από τα περιοδικά και από τον τρόπο με τον οποίο έβαζαν σε αντιδιαστολή το ζωφερό σήμερα εκείνης της εποχής με το λαμπρό μέλλον το οποίο οραματίζονταν και τελικά πέτυχαν. Σήμερα έχουμε αντίστοιχες συνθήκες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Δύση είναι σε παρακμή και ο ελληνισμός σαν πρωτοπορία στις Δύσεις, κοντά, πολύ κοντά στην Ανατολή, αν θέλετε στο κέντρο της Μέσης Γης, στο Μεσόγειο, αυτό σημαίνει και Μεσόγειο, βρίσκεται σε ακόμα ένα πιο δύσκολο σταυροδρόμι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο κάθε Έλληνας να ψάξει να βρει τις δυνάμεις μέσα του και όλοι μαζί για να δούμε το ρόλο του ελληνισμού στον 21ο αιώνα. Γιατί σε μια Ανατολή που έχει το βάρος της ποσότητας, μιλάμε για κράτη που έχουν 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό. Φανταστείτε το μέγεθος σε σχέση με μια Ελλάδα που το εθνικό κέντρο περιβαίνει 11-12 εκατομμύρια. Και με το ένα παγκόσμιο ελληνισμό. Ποιος είναι ο ρόλος κάποιων λαών, όπως είπατε, των Εβραίων, των Αρμένων, των Ελλήνων, οι οποίοι είναι αρχαίοι λαοί και έχουν επιβιώσει σε πάρα πολύ και σε πιο δύσκολες καταστάσεις, και αυτό είναι και το αισιόδοξο μήνυμα, ότι αν ο ελληνισμός βρήκε τις δυνάμεις να επιβιώσει σε δύσκολες καταστάσεις που μαζί...
Πώς θα τις βρει τώρα, ένα λεπτό.
Ναι.
Είμαστε σε μια χώρα υποραγδαία δημογραφική κατάρρευση. Είμαστε επίσης σε μια χώρα η οποία με διάφορα ατυχήματα, φυσικές ή πολιτικές καταστροφές, και ο καθένας αντιλαμβάνεται τι εννοώ, έχει πληγεί ο πρωτογενής τομέας. Είμαστε μια χώρα η οποία και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει δεν τα βλέπει στην ύπαιθρο χώρα, στην περιφέρεια, τα βλέπει ας πούμε στην Ελευσίνα, τα βλέπει στο Λεκανοπέδιο, γενικότερα. Και από την άλλη μεριά είμαστε μια χώρα η οποία δεν διαμορφώνει πλαίσιο τέτοιο, ούτως ώστε να συμβεί αυτό που είπατε νωρίτερα, να προσκαλέσει και να περιμένει ότι θα υπάρξει ανταπόκριση όλα αυτά τα εκατομμύρια των Ελλήνων και ειδικά το 1 εκατομμύριο που φύγε τον τελευταίο καιρό, έτσι τα τελευταία 15 χρόνια, και να πούνε ναι, υπάρχουν οι συνθήκες, θα πάω.
Εγώ θα έβαζα 2 προϋποθέσεις. Το πρώτο είναι η κατανόηση, η πραγματική κατανόηση της κατάστασης, η οποία δεν πρέπει να είναι αισιόδοξη ή δεν πρέπει να περιγράφεται με αισιόδοξα χρώματα. Πρέπει πραγματικά να δούμε την κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα, ώστε να μην βαφκαλιζόμαστε και να μην δεχόμαστε εύκολα επιρροές από σιρήνες οι οποίοι θέλουν να μας πάνε στην άλλη κατεύθυνση. Μην ασχολείσαι με τα βασικά προβλήματα του ελληνισμού, που η υπογεννητικότητα είναι ένα από, αν όχι το βασικότερο. Αλλά αυτό παρουσιάζεται σε όλη τη Δύση, αλλά η Ελλάδα έχει ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς, άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα.
Χτυπήθηκε και από τα μνημόνια, χτυπήθηκε από τη χρεοκοπία, χτυπήθηκαν.
Και ιδεολογικά, θα έλεγα.
Παγκόσμια. Και ιδεολογικά.
Παγκόσμια. Mm-hmm. Υπάρχει μια τάση στη Δύση κατά της οικογένειας ή κατά των παιδιών. Παρατηρώ την Ισπανία. Γίνονται διαδηλώσεις ενάντια σε ξενοδοχεία, όλοι τα ξέρουμε, που είναι φιλικά, λέει, προς τους μεγάλους. Δηλαδή απαγορεύονται τα παιδιά και οι σκύλοι ίσως. Αυτό σαν οτροπία, σαν ιδεολογία, δεν μπορεί να είναι σεβαστό, γιατί σημαίνει ότι το παιδί ενοχλεί. Αυτό ίσα ίσα έπρεπε να είναι στην αντίθετη κατεύθυνση, ότι το παιδί προσφέρει χαρά, αισιοδοξία και είναι και το μέλλον.
Με συγχωρείς, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και να αγγίξουμε κάτι το οποίο φοβούνται να το πιάσουν σαν αναμένο κάρβουνο που είναι. Υπήρξε από μια χρονική στιγμή και μετά μια κοινή πορεία του ελληνισμού με την Ορθοδοξία και το ένα όπλο συμπλήρωνε το άλλο. Λοιπόν, καθώς ερχόμουν για τούτη την εκπομπή, διάβασα κάτι σχετικό με την έκρηξη των βαπτίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και διάβασα από έναν αγαπητότατό μου και φίλτατο δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, τον καθηγητή Νικόλαο Λουδοβίκο, έναν αριθμό που έμεινε άναυδος. 6 εκατομμύρια έχουν φτάσει, λέει, οι Ορθόδοξοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ελάχιστοι. Λοιπόν, το γεγονός ότι είμαστε ένα πρότυπο ελκυστικό σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε μια απίστευτη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαμένος ουσιαστικά, είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία και να οργανώσουμε μια αντεπίθεση εδώ στο εσωτερικό της πατρίδας.
Η Ορθοδοξία είναι η κυβωτός του ελληνισμού. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο ένα δόγμα ή μια θρησκεία, είναι μια στάση ζωής. Και ακριβώς μέσω της Ορθοδοξίας, για να μην υπάρχουν και αντιπαραθέσεις, τα έχει πει και ο μεγάλος ο δάσκαλος, ο Παπαρηγόπουλος, μέσω της Ορθοδοξίας μπορείς να βρεις τη ρίζα της αρχαίας θρησκείας. Αν κάποιος περιμένει στον παράδεισο, είναι ο Πλάτωνας. Όλο αυτό είναι ελληνισμός. Είναι αδιαχώρητο, είναι, συγγνώμη, αδιαίρετο, ίσως και διαχωρίτο γιατί είναι πέραν του χώρου. Αυτός ο ελληνισμός έχει κάτι να πει στη σύγχρονη εποχή. Ένας ελληνισμός όμως που σαν κέντρο του έχει πάντα τον άνθρωπο. Είναι αυτή η ελληνική ματιά. Όταν λοιπόν ένας Έλληνας ρωτάει το γιατί, και το ξέρουμε γιατί στο Λονδίνο μπορεί να περάσουν χιλιάδες άνθρωποι από μια πλατεία, μόνο ο Έλληνας θα ρωτήσει γιατί γίνεται αυτό. Αυτό είναι η αρχή της φιλοσοφικής σκέψης, η οποία ταυτίζεται απόλυτα με την Ορθοδοξία, γιατί και ο Πλατωνισμός, δηλαδή η αρχαία ελληνική σκέψη, και η Ορθοδοξία ως βασικό κέντρο έχουν τον άνθρωπο. Και σε αυτή την εποχή, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα μήνυμα που περνάει από τη φιλόξενή σας συχνότητα, κύριε Χούπη, εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ότι αν είναι ένα χρέος να κάνει ο Έλληνας στον κόσμο, είναι να είναι πρεσβευτής αυτής της ελληνικής ματιάς.
Το καταφέρνει αυτό. Το καταφέρνει όμως σε χώρες της Δύσης. Και εκεί θέλω τώρα να πάμε. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή μέλη σε μία εντός εισαγωγικών οικογένεια. Δεν γίνεται οικογένεια με πατριούς και μητριές και με...
Και με, ξύλο, και με ξύλο στα παιδιά.
Και με ξύλο στα παιδιά, ακριβώς, έτσι, σχηματικά να το πούμε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν δηλαδή το νεαρό εντός εισαγωγικών μέλος Ελλάδα ή Κύπρος να θυσιάζεται για να διασωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες και στη συνέχεια, στη φάση που βρισκόμαστε, να θέλουν να ξαναθυσιαστεί για να φέρουμε, λέει, την Τουρκία σε αυτήν την οικογένεια. Λοιπόν, η Ευρώπη ξέρουμε πώς πορεύτηκε και ένας από τους πυλώνες της ήταν ο χριστιανισμός. Ξέρουμε πώς άνοιξε πολλές κερκόπορτες, μία εκ των οποίων έφερε μέσα το ριζοσπαστικό Ισλάμ μέσα στην Ευρώπη και το είδαμε, το βλέπουμε καμιά φορά, πάρα πολλές φορές. Και αυτή τη στιγμή, σκιαμαχώντας ή τέλος πάντων αντιμετωπίζοντας κάτι που άλλοι θεωρούν σοβαρό, άλλοι το θεωρούν κατασκευασμένο απέναντι στην Ρωσική Ομοσπονδία, συζητάμε να κουβαλήσουμε κι άλλους, αυτούς που μας κουνούσαν το δάχτυλο και αυτούς που στην περιοχή μας έχουν ταυτιστεί με εισβολές και κατοχές από το Αρτσάχ μέχρι το βόρειο Ιράκ, τη βόρεια Συρία, 51 χρόνια στην Κύπρο, με παρουσία στην Λιβύη, με απειλές εναντίον της Αιγύπτου μέσω των αδελφών μουσουλμάνων, με απειλές σε όλη την ευρύτερη περιοχή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Συρία εναντίον Ελληνορθοδόξων. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε? Εύκολο το παιχνίδι στην Αμερική, δύσκολο στην Ευρώπη.
Εγώ θέλω να αρχίσουμε πάλι από την αρχή, πρωταρχικά. Η Ευρώπη δεν ήταν τίποτα άλλο από μια πολύ ωραία πριγκίπση της Ανατολής, γιατί κατάγομαι και από το χωριό που γεννήθηκε ο Δίας, το Δικτέων Άνδρων, στην Κρήτη, που ο Δίας τη μετέφερε και επειδή ήταν η μητέρα του Μίνωα, από το όνομά της πήρε όλη η Ήπειρος. Ο Δίας όμως αντιπροσωπεύει την τάξη, τον νόμο, χαρακτηριστικά που η Ευρώπη πρέπει να τα έχει και τα έχει ξεχάσει. Και φυσικά την ανθρωπιστική ιδεολογία. Δεν γίνονται ανθρωποθυσίες στο Δία. Είναι η ανθρωπιστική ματιά, οι Έλληνες θέοι, αυτοί που είναι στην Ελευσίνα, έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αγαπάνε, πονάνε, πληγώνονται, συμμετέχουν. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια Ευρώπη σκοταδιστική. Πρέπει να είναι παν μέτρων ο άνθρωπος.
Μισό λεπτό τώρα. Αναδύεται άλλο πρόβλημα. Εξαίρετα όλα αυτά που λέτε. Αλλά αυτά θα πρέπει να εκφραστούν από πολιτικούς. Και αυτά θα πρέπει να εκφραστούν από ανθρώπους, να το πω εγώ, οι οποίοι πέρασαν μέσα από την ελληνική εκπαίδευση, μπολιάστηκαν για με κάποιες ιδέες από την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι η ελληνική εκπαίδευση, αυτά τα οποία λέτε εδώ και τόση ώρα, από την αρχή της εκπομπής μέχρι σήμερα, τα έχει εξορίσει μαζί με τα πνεύματα, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πετάξαμε ένα κομμάτι της ελληνικής γραμματείας, έστω των ελληνιστικών, αλλά ναι, μέχρι τα 1981 ήταν παρόντα όλα αυτά. Λοιπόν, και πετάξαμε και όλα αυτά τα οποία λέτε. Άρα να εκλάβω ότι αυτό το οποίο μόλις παραθέσατε μεταφράζεται σε μια πραγματικά εκπαιδευτική επανάσταση, γιατί για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, παύλα απορρυθμίσεις, χορτάσαμε.
Ξέρετε, αυτό το έχει εξορίσει αυτό που λέμε η άρχουσα τάξη του ελληνισμού, που το λέω εγώ κοτσαμπασικό ολιγαρχισμό, αλλά δεν έχει φύγει, δεν έχει εξοριστεί από τον κάθε Έλληνα, από τις ψυχές. Ξέρετε, αυτοί που θυμούνται το Καποδίστρια είναι οι παππούδες μας στα καφενεία. Εμένα αυτοί μου το μάθανε. Δεν μου το μάθανε το κεντρικό σύστημα.
Και όχι μόνο. Και νέοι άνθρωποι εκτός των τυχών. Ξέρετε, πρόσφατα ήμουν παρόν και μίλησα κιόλα σε ένα συνέδριο για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Και φωτισμένοι άνθρωποι, αλλά και απλοί άνθρωποι στον τόπο του ζούνε με αυτόν, συνομιλούν. Κάποιοι νομίζουν ότι ξεχάστηκε, κάποιοι εδώ στην Αθήνα νομίζουν ότι ξεχάστηκε και αυτός και όλοι οι άλλοι.
Να ξέρετε κάτι που δεν είναι γνωστό και ίσως το πούμε στο μέλλον mm-hmm. με κάποια έκδοση ενός βιβλίου, ότι ο Οδυσσέας, ένα περίεργο όνομα για επαναστάτη Έλληνα στις αρχές του 19ου αιώνα, έχει βαφτιστεί στην Ιθάκη. Και παρουσία, νονός του ήταν ο ίδιος ο Λάμπρος ο Κατσόνης.
Έχει τεράστια σημασία επίσης να πούμε ότι αποκρύπτονται, έχουν αποκρυβεί πολλά στοιχεία τα οποία όταν τα χώνευε ο Έλληνας θα ήταν τελείως διαφορετική η οπτική του. Α, το κόβουμε εδώ. Το Πάσχα της Εθνεγερσίας, ας πούμε, δύο χρόνια πριν την Επανάσταση, αν το διαβάσουν οι νεοέλληνες, τι λένε ακριβώς και πώς συνομιλούν διαχρονικά με την ελληνική ιστορία αυτή που οι περισσότεροι μας λένε εδώ στην Αθήνα ότι ήταν βρωμιάριδες, λέτσι, με σκισμένες φουστανέλες, με
τραχιά τέτοια. Παρ' όλα αυτά βγάζανε το γιο της Οδυσσέα.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε μια απάντηση. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά αυτής της συζήτησης, ποια έθιξε πάρα πολλά πράγματα. Να σκιαγραφίσετε, θέλω, τις προϋποθέσεις εκείνες, τις αλλαγές εκείνες που πρέπει να επισυμβούν για να προλάβουμε την Ελλάδα ζωντανή. Και λέω για να προλάβουμε την Ελλάδα ζωντανή, γιατί είπα ξανά, δημογραφική κατάρρευση, αργός θάνατος πολύ σημαντικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, ολική έκλειψη της πνευματικής ηγεσίας σχεδόν. Λοιπόν, και όλα αυτά να αποτυπώνονται σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν ασχολείται με αυτά τα οποία λέμε, ασχολείται με τελείως διαφορετικά άλλα πράγματα. Και από κάτω ένας κόσμος σε πολύ δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα τετριμένα του βίου του, και με γκρίζα ή μαύρα όνειρα για το μέλλον.
Το πρώτο πράγμα είναι η ενσυναίσθηση, η αυτογνωσία. Πρέπει ο καθής να κάνει πράξη το δελφικό ρητό, το γνώθης αυτόν. Δηλαδή να ξέρουμε ποιοι είμαστε πρώτα και πού πάμε. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο γιατί τα μηνύματα είναι τελείως αντιφατικά και καμιά φορά οι έννοιες μπερδεύονται. Θα δώσω ένα παράδειγμα από τον ιστορικό χρόνο. Ο Χαρίλαος Τρικούπης θεωρείται μεγάλος εξυγχρονιστής και μπορεί να ήταν. Αυτό όμως που θέλω να φέρω σαν παράδειγμα είναι ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης ανήκει στην κοτσαπατσική τάξη. Είναι γιος και γαμπρός, είναι ο γαμπρός του Μαυροκορδάτου. Έχει πάρει την ανιψιά του, δεν είχε ο Μαυροκορδάτος, παιδιά. Δηλαδή, τι θα συνέχισε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα που ο ακροατής πρέπει να σκεφτεί είναι μια άλλη ανάγνωση. Να θυμηθεί αυτά τα λόγια του παππού του στο καφενείο ή πώς αισθάνεται σε ένα πανηγύρι το καλοκαίρι στο
Σύμφωνη,
χωριό.
Σύμφωνοι, πάει στο πανηγύρι. Έχει την επαφή με το χωριό. Το χωριό όμως πρέπει να αναστηθεί. Mm-hmm. Πρέπει να ξαναμεγαλώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, μπήκαμε στη διαδικασία με αφορμή κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα να χτυπήσουμε αλίπητα, να εξαφανίσουμε τον κοινοτισμό στην Ελλάδα. Δύο σχέδια Καποδίστριας εξευτέλησαν και
αυτό
το όνομα.
Αυτό που λέμε ότι αλλάζουν τις έννοιες.
Λοιπόν, μπήκαμε στη διαδικασία και δώσαμε τη χαριστική βολή στην ελληνική επαρχία με πολλαπλά χτυπήματα, έτσι, όχι μονάχα με αυτά τα αυτοδιοικητικά, έτσι, τα όρια των δήμων και των κοινοτήτων και τα λοιπά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορούμε να έχουμε την ανάσταση αυτή.
Ξέρετε, μετά την αφιπηρέτησή μου από το Υπουργείο Εξωτερικών, υπηρέτησα ακριβώς το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μου στην Κρήτη. Είδα δυνατότητες με μια εξαίρετη παρέα και εξαίρετους πολιτικούς. Είχα δει τις απεριόριστες δυνατότητες ελληνικής επαρχίας. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που θέλουν να φύγουν Να κάνουν ακριβώς την αντίστροφη πορεία που κάνανε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και να γυρίσουν να έρθουν στα νησιά μας ή ακόμα και στα ορεινά.
Μα έρχονται.
Εγώ θέλω να θέσω το ερώτημα ότι αν αυτοί έρχονται, τι βλέπουν αυτοί που δεν βλέπει το ελληνικό κράτος? Ή δεν θέλει να το δει το ελληνικό κράτος? Είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναζητιούνται σε όλο τον κόσμο. Μια σταθερότητα, μια πάρα πολύ ωραία φύση, ένας ωραίος τρόπος ζωής.
Και το μόνο μια που λείπει,
ακριβώς, το μόνο που λείπει είναι να συνδεθούμε με αυτή την ιδεολογία, αυτή την κληρονομιά μας. Είναι ζώσα όμως, γιατί...
Μισό λεπτό, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, όταν η πολιτική ηγεσία του τόπου, να το πω έτσι γενικόλογα, σε μεγάλο βαθμό, μας λέει γίναμε κράτος πριν 200 χρόνια και μετά γίναμε έθνος.
Ναι.
Πρώτον, όταν λέει ας πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό αξιοποιώντας τους μετανάστες. Λοιπόν, αυτά συνιστούν προϋποθέσεις ανάστασης.
Ξέρετε, το ελληνικό κράτος μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια έχει δομηθεί πάνω στην οτροπία του βαβαρού χωροφύλακα. Ότι αυτός θα απομυζεί το πλεόνασμα του Έλληνα εργαζόμενου, τότε ήταν αγρότης και πολύ λίγοι εργάτες, και θα φτιάξει μία τάξη, η άρχουσα τάξη και αυτοί που την προστατεύουν, εις βάρος των πολλών. Αυτό γίνεται όχι μόνο εκείνη την εποχή της βαρβαροκρατίας, που είναι η δομική ύλη του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά ακόμα και σήμερα. Χρόνια οι Έλληνες προσπαθούν με διάφορους τρόπους και με διάφορες ονομασίες, αλλαγή, εξορισμό, μπορεί να σκεφτούμε πάρα πολλά, να ανατρέψουν αυτό. Για να επιβιώσει ο ελληνισμός θα πρέπει να γίνει μια ακόμα ανατροπή.
Είμαστε 7 ψυχοί. Αν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο πολεμιούνται όλα αυτά.
Και πάλι δεν πεθαίνουν.
Και δεν πεθαίνουμε.
Αυτό ακριβώς. Και σε χειρότερες συνθήκες ο ελληνισμός έχει επιβιώσει όταν η άρχουσα τάξη τα είχε βρει και με τον κατακτητή. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε ποιος είναι ο κατακτητής και ποια είναι η άρχουσα τάξη.
Λοιπόν, πριν ευχαριστήσω, να σου δώσω το λόγο για να πούμε 2-3 στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν, κατά την άποψή σου, να είναι αφετηριακά σε αυτούς που κρατάνε θερμοπύλες στην ελληνική περιφέρεια, να ξεκινήσουν και να περιμένουν να πάμε κι εμείς κοντά τους.
Εγώ θα έλεγα πρώτα να αρχίσουμε από τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και να τους πω ότι έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον ελληνικό, με το ελληνικό κέντρο. Έχουν την κοινότητα. Έχουν την κοινότητα και δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από γραφειοκρατικές αποφάσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα και μπορεί κάθε ελληνική κοινότητα να είναι ένα κύτταρο δημιουργίας. Και αυτό είναι η δύναμη του ελληνισμού.
Και να το μεταλαμπαδεύσει και εδώ.
Θα σας πω ένα παράδειγμα που το ακούω πάρα πολύ συχνά, γιατί και αυτό είναι ένας μύθος, ότι οι Έλληνες δεν πάνε καλά, λέει, γιατί δεν έχουν μια πυραμοειδή δομή. Δηλαδή δεν έχουν ένα αρχηγό, ένα φύρερ που να τους βάλει κάτω και να δουλεύουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να μπει στον ελληνισμό. Ο ελληνισμός έχει πάντα μια κυψελοειδή διάρθρωση. Είναι κυψέλες του ελληνισμού που επιβιώνουν πολλές φορές ταυτόχρονα στην ίδια πόλη με 3 προέδρους, 4 προέδρους. Θυμάμαι στα ταξίδια μου ότι όταν τους ρώταγα πόσους προέδρους έχουν, αν μου λέγανε κάτω από 4, έλεγα δεν μιλάω σε Έλληνες. Θα είστε Γερμανοί αν έχετε ένα. Αυτό είναι όμως η ζωγόνα δύναμη. Γιατί μέσω της αντιπαλότητας, της ευγενούς άμυλας, ακόμα και της επιβίωσης της μίας κοινότητας, ενώ η άλλη μπορεί να μην επιβιώσει για λάθος στρατηγικές, αυτό είναι η παγκόσμια δύναμη του ελληνισμού. Εκεί λοιπόν, ένα βασικός πυλώνας της αναδόμησης αυτός που λέμε της σύγχρονης ελληνικής νοοτροπίας είναι οι Έλληνες του εξωτερικού.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά γιατί κάναμε μια συζήτηση ελεύθερη, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα οποία μας καίνε, αυτά που μας γεμίζουν άγχος, αυτά που πρέπει να απαντήσουμε συλλογικά. Δημήτρη Πλευράκη, σε ευχαριστώ θερμά, όπως ευχαριστώ θερμά την Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τον ήχο, και εσάς φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο και ειδικά σε εσάς που μας στείλατε μηνύματα, ακόμα και στους φίλους που επιμένουν από την Κορσική να μου λένε ότι πρέπει να μας χαιρετάς και εμάς στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, γεια σας!